Otpad. Smeće. Šta je poseban otpad i kako se on odlaže? Kao poseban otpad smatraju se otpaci koji se zbog svoje toksičnosti ili drugih svojstava moraju posebno odlagati. Pri tome se obavezno mora uzeti u obzir sljedeće. Poseban otpad se ne stavlja u kesu za otpad, niti se prosipa u kanalizaciju. U svakoj opštini postoji lista sa popisom mjesta za odlaganje posebnog otpada. Obično o tome obavještava kalendar za poseban otpad koji izdaje opština. Za poseban otpad važi opšte pravilo. Tamo gdje su proizvodi kupljeni mogu se i vratiti. Ovo i još mnogo toga možete saznati u rubrici Otpad. Smeće.